Вітаю, це подкаст «Токі Шоу» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною мій колега Олег Савичук. Привіт, Олеже.
Привіт, Марія. Вітаю всіх слухачів.
Сьогодні ми говоримо на три дуже цікаві теми. По-перше, про те, як забрати державну нагороду в Юрія Бойка та в інших людей, які не заслуговують на ці нагороди. По-друге, чому європейські медійники злякалися нашого закону про медіа, а також про те, як нардепи хочуть перерозподілити гроші в держбюджеті. Отже, поїхали. І почнемо ми з держнагород. Загалом, державна нагорода – це спосіб показати людині, яка робить щось дуже важливе або зробила щось дуже важливе, що держава бачить її внесок і що ми це цінуємо. І, зокрема, у 2022 році за мужність і героїзм під час відсічі російської агресії були відзначені майже 30 тисяч українців та українок. Із них 160 стали героями України. І паралельно з цим існують так звані герої. Наприклад, існує Юрій Бойко, який очолював проросійську фракцію ОПЗЖ, який отримав звання Героя України в подарунок від Леоніда Кучми. Існує колишній прем'єр Микола Азаров, який має колекцію орденів за заслуги. І в мене просто виникає таке питання і нерозуміння, чого ми не можемо в цих людей забрати ці нагороди.
Насправді дуже гарне питання, оскільки якщо розглядати природу такої штуки, як нагородження державними нагородами, в Україні вона часто застосовувалася не лише для того, щоб відзначити державними нагородами дійсно людей, які на це заслуговують, а тих людей, яких треба якимось чином відзначити, задобрити, показати умовно, що те, що вони виділили гроші на якусь виборчу кампанію, або там дозволили зробити щось, що раніше не дозволялося. Їх відзначали державними нагородами, там, включно з званням Героя України, бо так було вигідно політикам. Тобто державні нагороди – це був такий політичний інструмент. Доволі часто. І поруч з справді героями України можна було побачити таких людей, як Микола Азаров, про якого ти казала. Можна було згадати також і про всяких виконавців і виконавець, як Ані Лорак, Таїсія Повалій, Володимир Данилес чи Володимир Майсеєнко, які роками, якщо не десятками років, живуть в Росії, але при цьому є заслуженими або народними артистами України, при тому, що їхній зв'язок з Україною вже десятки років як недійсний. З іншого боку, звичайно, можемо згадати інший приклад про те, як зробити Віктор Ющенко на кінці своєї каденції, коли він героями України визнав Шухевича і Бандеру. І тоді логіка була зрозуміла, що якщо політик, якщо президент призначає, визначає когось героєм України, то його наступники забрати це звання вже не можуть. Тому що це політичне призначення, і відповідно, якщо ви когось визнали героєм України або якимось іншим чином його відзначили, то все, крапочка, на цьому вже більше нічого неможливо зробити, далі живіть з цим.
Але мені не дає покоя Юрій Бойко. І тут варто сказати, що минулого року українці зареєстрували петицію про те, щоб в нього нагороду забрали. І петиція набрала достатньо голосів. Зеленський доручив Шмигалю перевірити підстави, чи можна це зробити. Шмигаль не знайшов підстав забрати в Бойка звання Героя України. І тут у мене питання, чого в нас існує ситуація, коли під час війни з Росією ми не можемо забрати державну нагороду в проросійського політика?
Ну, я б перше б рекомендував до тобі менше думати про Юрія Бойка і його подібних. Не вартують вони того, щоб ти за них настільки сильно переживала.
Дякую за пораду.
По-друге, ну, те, що я, в принципі, вже казав, то це є, як правило, і доволі часто просто політичне відзначення когось. І якщо ми дамо право забирати державні нагороди отак от просто так, тому що ми це захотіли, то це означає, що умовно Кучма призначив там, не знаю, Віктора Ющенка героєм України, Віктор Ющенко з цим нічого не може зробити, потім Віктор Янукович позбав його цього звання, потім повернувся до звання Героя України Віктор Ющенко через те, що його так нагородив умовний Петро Порошенко. Відповідно, це просто політичні ігри тоді виходить. І це не дуже нормально, коли отак от нагородили, позбавили, нагородили, позбавили. З іншого боку, як на мене, в часи війни такий підхід не діє. Тобто ця політична відповідальність умовного Кучми за те, що він когось там нагородив званням Героя України. Тому що дуже багато з тих чуваків, яких нагородили Героєм України, народним артистом, заслуженим артистом, там, або будь-яким іншим, оскільки, ну, все ж таки, не тільки один Герой України є такою відомою державною нагородою, то ось ці ось нагороджені, як правило, можуть застосовуватися ворожою пропагандою для того, щоб якимось чином під'юджувати Україну. Там, мовно. Можемо згадати Баскова і Кіркорова, двох ребят, які є заслуженими артистами України, але при цьому які там підтримують війну проти України, які там успівують Путіна і кажуть, що Росія війни починає та не їх виігрує. І зрозуміло, що це ворожий агент. Ворожий агент, по-перше, по-друге, абсолютно адекватна людина, тому що яка адекватна людина буде підтримувати війну в іншій країні і агресію своєї країни проти іншої країни. Але при цьому вони нагороджені, і вони представляють таким чином частково український народ. Як таке може бути? От я собі цього уявити не можу. Тому, оскільки в Україні наразі немає якогось адекватного інструменту позбавити цих ребят державних нагород, а наразі їх існує тільки два. Перший – це коли особу засудили за тяжкий або особливо тяжкий злочин, і далі суд звертається до президента з клопотанням позбавити когось державної нагороди. Як на мене, це взагалі не діючий інструмент. І другий інструмент – через санкції. Це теж окрема історія, як його запроваджували, але це теж дуже довгі процеси, це політична відповідальність, хтось має ініціювати, і ти на всіх дурачків не накладеш санкції просто через те, що вони дурачки.
Я оце побачила, я не знала. Я недавно дізналася, що Кобзон був Героєм України. І якраз побачила, що його позбавили цього звання через санкції. І в мене, в принципі, спочатку виникає питання, хто додумався дати Кобзону звання Героя України. Але окей, там всіх були свої помилки, своє минуле. І виходить, що в нас немає якогось такого ефективного способу забирати звання в тих людей, які не заслуговують на нього.
Ну, от саме так, як на мене, якщо я правильно пам'ятаю, то якраз оцю ось процедуру через санкції придумали спеціально для Кобзона, тому що цей лось їздив на окуповані території, співав перед терористами, перед агресором, і оспівав їх, як казав, які вони молодці, я сам з України, у мене тьотя з України, я знаю все, що там відбувається, тому він, типу, може говорити від імені українців, тощо. І при цьому, коли в нього є звання, це реально дає йому додатково можливості впливати на людей, якимось чином аргументовувати свою позицію. І тут теж цікаве питання, оскільки не одним Кобзоном єдиним можемо ми тут зараз оперувати, так, наприклад, можемо згадати Бориса Дейча, Миколу Багрова, Февзі Якубова. Ці три чувака, маючи звання Героя України, цілком нормально сприйняли окупацію Криму, деякі з них його підтримували абсолютно спокійно. Цікаве тут те, що вони померли, але при цьому у них є звання. Як на таке реагувати, я не знаю. Я б їх позбавляв звань, але наразі такого механізму немає.
І тут ми підходимо вже до такої кульмінації нашої розмови на цю тему, до законопроєктів, які зареєстрували нардепи, щоб все-таки забирати звання і нагороди в людей, які не заслуговують на це. Олеже, розкажи, будь ласка, які процедури там пропонують?
Є два зареєстрованих законопроекти. Перший від фракції «Європейська солідарність», другий від фракції «Голос». Той, що від «Європейської солідарності» законопроект пропонує наділити президента повноваженням позбавляти державних нагород, але при цьому, щоб він це робив не самостійно, а через певні процедури. Так, наприклад, особа може подати особисту заяву, і далі президент позбавляє. Або суд звертається до президента в разі, якщо він засудив особу за якийсь злочин, або визнав її активи необґрунтованими. В плюс-мінус те ж саме, що зараз є. Зараз воно не дієве, так, може, хоча б щось буде. Також, звичайно ж, як же ж тут обійтись без РНБО, яке зможе ініціювати перед президентом можливість позбавляти державних нагород, якщо стосовно особи застосували санкції, якщо вона брала участь в агресії проти України або взагалі безпідставно отримали цю нагороду через там якісь маніпуляції або через поширену неправдиву інформацію. Також СБУ зможе ініціювати питання позбавлення державних нагород, якщо особа, наприклад, є громадянином держави-агресора, або порушила вимоги закону про воєнний стан, або, наприклад, була членом забороненої політичної партії.
Тобто, в принципі, цей перелік дуже сильно розширюється.
Дуже сильно розширюється, перше, друге. Ну, все ж таки, воно знімає певну політичну відповідальність з президента, бо тоді виходить є якийсь такий проміжний варіант, проміжний елемент, коли не сам президент ініціює це питання, а є люди, які роблять це за нього. Відповідно, що єдине лишається президенту, це просто підписати указ, а якщо його буде хтось щось питати, він скаже, а я що? Я нічого, це суд, це РНБО, це СБУ. І це... Ну, гарний підхід в тому аспекті, що президент не буде брати на себе відповідальність, бо у нас ну, поширена практика, коли для того, щоб щось ухвалити, треба, щоб хтось сказав, що я несу стяг, я відповідальний, я молодець, а таких людей немає. І це є проблемою другого законопроекту від «Голосу». Там пропонують, щоб президент самостійно позбавляв державних нагород, якщо особу засудили за певні злочини, якщо вона вчинила тяжкі або особливо тяжкі злочини, або якщо стосовно неї застосували санкції. В такому випадку президенту треба буде самому ухвалювати указ, самому його ініціювати, і це може бути проблемою, тому що далеко не кожен хоче взяти на себе відповідальність щонебудь робити, щонебудь ухвалювати, а там все ж таки люди, знаєте, не завжди чужі для конкретного політика, конкретного президента. Це може бути якийсь знайомий, друг, брат, сват, або там, не знаю, знайомий знайомого через п'яте коліно, через знайомого в США, який має знайомого в Казахстані, який має знайомого там в Угорщині, це його брат, умовно. Відповідно, ці ось зв'язки дуже сильно заважають що-небудь робити. Кумівство.
Питання тут насправді, як на мене, в цій темі, не тільки в тому, як забирати нагороди вже в тих, в кого вони є, а як перестати давати нагороди в кому попало. Тому що це ж історія не тільки про часи Кучми Януковича, а, наприклад, в часах Порошенка ще можемо згадати псевдоісторика Андрія Авдєєнка, який отримав почесне звання заслуженого працівника культури України за так звані високі трудові досягнення і професійну майстерність. В чому були його досягнення? Він писав історичні праці. Там він описував Україну як колиску європейської цивілізації, Запоріжжя як колиску України. І я з таким успіхом можу сказати, що Житомир – це колиска України, і претендувати на якісь звання, мені здається. І теоретично кандидатуру Авдєєнка повинна була зрізати комісія державних нагород при президенту України, але її члени тоді отримали проєкт указу в день його видання. І ясно, що зробити вони того не встигли. І як зробити так, щоб таких Авдєєнків було менше або взагалі не було у світі державних нагород?
Ну, по-перше, я б сказав би, що між тобою і тим Авдєєком є певна різниця, оскільки Житомира не існує, а Запоріжжя існує, як би 1-0 на його користь. По-друге, ну, насправді є комісія при президенті, яка мала б займатися подібними питаннями. Тобто вона попередньо розглядає списки людей, які можуть бути нагороджені, подає їх президенту, і президент вже когось нагороджує. Питання в тому, як вона працює. Тому що, як правило, виходить так. Є певна якась дата, там, умовно, день не знаю, працівника інженерної якоїсь спеціальності. І спеціально під цей день треба сформувати якийсь список людей, яких можна було б нагородити. І вони, ця комісія мається на увазі, звертається до професійної спільноти, там до якоїсь НАН України там, або до якогось бізнесу і кажуть, дайте нам список якихось чуваків. Їм дають список якихось чуваків, і вони їх нагороджують. Там може бути якась попередня перевірка, хто це, що це, якась там автобіографія, там, чи писав він в Фейсбуці якісь пости на підтримку Петра Порошенка, там, чи щось по-іншому. Ну, відповідно, якийсь певний фейс-контроль мав би теоретично бути, але, походу, якщо він не є, то він не завжди працює, оскільки не одним Авдєєнком єдиним були ще випадки, коли нагороджували абсолютно випадкових рандомних ребят, які ну, дуже сумнівно чи на це заслуговували. Так само можемо згадати і попередні нагородження за часів Володимира Зеленського, коли магічним чином заслуженими юристами стали представники його партії, його фракції в парламенті, при тому, що у них там досвіду могло не вистачати, якоїсь спеціалізації могло не діставати, тощо, тощо. Але при цьому це було, знаєш, як я казав перед цим, певне політичне відзначення цих людей. Мовляв, ви молодці, ви все правильно робите, ви працюєте зі мною, ви мені допомагаєте, тому отримуйте державну нагороду і, відповідно, всі плюшки від цього.
Можливо, є якісь європейські практики, які ми могли би перейняти в цій частині законодавства?
Ну, я думаю, що вперше за все треба було б глянути, яким чином працює, в принципі, ця комісія, наскільки вона ефективна, можливо, запровадити якісь проміжні етапи, що не просто вам скидують списки і ви їх просто затверджуєте. В Європі, в принципі, у світі, як правило, це так само сприймається, як певна політична відповідальність того, хто нагороджує. Тому, ти ж не будеш в Великобританії наганяти на королеву чи на тепер короля за те, що вони в сери чи в лорди призвели там якогось футболіста, який там, не знаю, навіть програми початкової школи. Але при цьому повага до інституції настільки велика, що ніхто не ставить під сумнів, що королева чи король роблять все правильно. Перше, звичайно ж, це повага, в принципі, до інституції має бути. По-друге, зрозуміло, що і президент теж не має відзначати якихось рандомних людей державними нагородами. Тут, до речі, можна згадати історію про Януковича, який заслуженим чи народним артистом зробив шансоньє, який йому дуже сильно подобався, бо дуже дешевні пісні співав. Але при цьому з часом виявилося, що це насправді було гарне рішення, тому що після того, як Янукович тільки почалась війна в 14-му році, цей шансоньє не почав кричати направо і наліво «Росія, прийди, помоги», а їздив до військових і співав їм, ну,
свої душевні пісні.
Ну, та, можливо, військовим це подобалось. Так що конкретно до цього чувака питань немає. Є питання до Януковича, який отак просто захотів, призначив.
Окей, тоді закінчуємо з цією темою, переходимо до наступної. Говоримо про закон про медіа. Він набуває чинності 31 березня. Ми вже якось згадували його в подкасті «Окішо». Але зараз трошки пригадаємо це все і поговоримо, що там, можливо, змінилося в цьому законі з того часу. Поки ми записуємо цей подкаст, 3 лютого в Києві проходить 24-й саміт Україна-ЄС. І на цих самітах традиційно підбивають підсумки співпраці України-Євросоюзу за рік, визначають пріоритети на наступний рік. І оскільки наприкінці січня прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує вступити в ЄС за 2 роки, то, зокрема, можна припустити, що будуть обговорюють на цьому саміті також якісь передступні стадії переговорів і так далі. І закон про медіа – це, зокрема, одна з вимог, яку ми маємо виконати для того, щоб вступити в Євросоюз. В нас був випуск присвячений євроінтеграції, точніше, рішенням, які нам необхідні для євроінтеграції. Можна його послухати. І закон про медіа, який ми обговорюємо, позитивно оцінюють профільні експерти, але його розкритикували Міжнародна федерація журналістів. Олеже, скажи, будь ласка, що саме так злякало цю організацію в цьому законі?
Насправді, я до кінця так і не зрозумів, чому полягають зауваження журналістської спільноти, оскільки дрейф в напрямку тоталітаризму – це, звичайно, дуже гарна теза, вона мені дуже сильно сподобалася, але при цьому, в чому саме полягає дрейф, я так до кінця і не зрозумів. Тим паче, що навіть ось цю заяву розкритикувала інша професійна спільнота, люди, які були залучені до написання цього законопроекту, люди, стосовно яких якраз і буде стосуватися виконання цього закону. У них не було настільки аж жахливого враження від ухваленого закону, бо дрейфу в тоталітаризм вони не побачили, я так само.
А чому загалом Євросоюз вимагає від нас ухвалення цього законопроєкту, закону ще й для вступу в ЄС, тобто настільки ультимативно?
По-перше, є певний інтерес України в цьому, оскільки питання, наприклад, онлайн-ЗМІ, друкованих ЗМІ не сильно регулювалися національним законодавством. Друге, питання ефективності державного регулятора, попри те, що він у нас був навіть відповідно до Конституції, ефективність його роботи насправді була під дуже великим питанням. По-третє, інтерес безпосередньо Європейського Союзу – це зменшення впливу олігархів і певних груп впливу на формування суспільно-політичних думок в Україні. Оскільки, ну, навіть зараз, якщо ми подивимося, хто володіє медіа-активами, це в основному олігархи або певні групи олігархів. А єдиний державний канал, адекватний суспільний мовник, не має того охоплення, який би теоретично він мав би мати для того, щоб впливати на суспільно-політичні настрої. І тому могла бути така ситуація, як була, наприклад, описана в статті на «Детектор медіа» Отара Довженка про те, що якщо б війська РФ зайшли до Києва, невідомо, як би на це відреагували олігархи, щоб вони почали морозити у себе на телеканалах там якісь зрадницькі настрої, поразку, вимагання переговорів, і відповідно, якщо тобі в одне вухо і в інше вухо говорять весь час, типу, треба переговори, треба здатися, ми слабаки, то зрозуміло, що люди будуть на це реагувати, люди будуть більше схилятися до цієї думки. Так само і було фактично весь час. Телеканал «Інтер» формував думку своєї цільової аудиторії, телеканал «СТБ» своєї, новий канал «1+1» своєї, і це вже створювало для держави дуже негативний фон, оскільки якщо на «1+1» говорять, що хтось злочинець з влади, то ніхто особливо не буде в цьому розбиратися. Вже «1+1» сказало, значить, по факту воно так і є.
Окей, цей закон стосується телеканалів, радіостанцій, друкованих ЗМІ і онлайн-ЗМІ. А от, наприклад, ми записуємо подкаст. Ми, в принципі, медіа, але чи стосується нас цей закон?
Ні, ми з тобою не медіа, оскільки ми з тобою не зареєстровані ніяк. Законопроект, річ, вже закон поширюється на тих, хто займається цією діяльністю професійно.
А ми не професійні люди, взагалі?
Порівняно, я сказав би, що ні, бо ми ж з тобою не телеканал, ми з тобою не радіостанція, там чи не онлайн-ЗМІ. Охоплення у нас менше, ніж в таких організацій. Але при цьому, ну, на мою думку, мало б бути регулювання і таких чоловіків, як ми з тобою. Тобто людей в інтернеті, які хоч і не є ЗМІ, але при цьому поширюють якусь думку. Питання, звичайно, до того, які мають бути якісь вимоги кваліфікаційні до таких людей, якесь охоплення там умовно, чи час того, що вони обговорюють, або якісь теми, які вони обговорюють, тощо. Оскільки ми от маємо, наприклад, приклади блогерів, які мають величезне охоплення, там по 700 тисяч, по мільйону людей, по 1.5-2 мільйони переглядів. Це величезна аудиторія. І це аудиторія, яка, наприклад, перевищує охоплення певних медіа, там, друкованих, або радіо, або тих же самих телеканалів. І при цьому цей закон на них не поширюється ніяк, і вони так само майже не обмежені в тому, що вони можуть говорити. Якщо ти мені скажеш, наприклад, що, ну, так є ж Стерненко, там патріот за Україну, молодець, там, поширює інформацію там проти русиків і так далі, тому подібне, окей. Але з іншого боку, я тобі скажу, є Шарій, який, попри те, що його YouTube-канал в Україні не висвічується більше, його неможливо знайти, все одно є VPN, все одно можна зайти. І я вчора, наприклад, зайшов, подивився, там все одно охоплення 600-700 тисяч людей. І це гігантська армія людей, стосовно яких поширюється дезінформація, негативна інформація про Україну, про армію, абсолютно фейкова інформація з джерел російських, наприклад. І при цьому він не несе за це жодної відповідальності. От він вже скільки років просто фігачить свій контент, і ти з цим нічого не можеш зробити, тому що, ну, по-перше, тому що він за кордоном, а по-друге, якщо він би був в Україні, то він би був просто блогером, і все.
Цей закон містить положення про те, що не допускається, щоб одна особа або група осіб володіла понад 35% аудіовізуального ринку або 5% ринку друкованої преси. Тут зразу питання, що таке 35% ринку, і про це ми спитали Максима Дворового, це керівник напряму цифрового права лабораторії цифрової безпеки. Давайте послухаємо.
Якщо ми говоримо про антимонопольні обмеження, передбачені законом про медіа, то вони насправді перекочували з чинного законодавства, де якщо ми відкриємо закон про телебачення і радіомовлення, ми побачимо, норми дуже подібного змісту. Так само ми побачимо 35% в законі про захист економічної конкуренції, тобто кількість насправді взята звідти. Більш важким питанням є, звісно, питання визначення того, чим є ринок і як саме його визначити. З цим були проблеми досить довгий час і звинувачували в олігополії ринків медіа раніше деякі великі медіагрупи. Зараз теж питання залишається невирішеним, як вимірювати ці розміри ринку. Розміри ринку можуть вимірюватися або за розміром аудиторії медіа, або за розмірами отримання прибутку від реклами. Але цю методику має, перш за все, затвердити антимонопольний комітет як незалежний регулятор у сфері захисту економічної конкуренції за погодженням з Національною радою. Тому що будь-які спроби визначити в рамках закону, що вважати таким ринком, фактично вони могли би вважатися до певної міри втручанням в діяльність незалежного регулятора, яким має бути антимонопольний комітет.
Мені подобається, імпонує те, що говорить пан Максим, тобто він класно це все пояснив, але чи буде це все так працювати, чи справді цей закон допоможе протидіяти олігархам в медіа, в мене теж виникає питання. Тому що, наприклад, в листопаді 2021 року через закон про деолігархізацію Петро Порошенко вирішив позбутися своїх телеканалів і новими власниками, як ми пам'ятаємо, стали журналісти цих каналів і депутати Європейської солідарності. Чи стали ці канали дуже незалежними, в мене виникає питання і... Я думаю, що ні. І чи справді цей закон буде ефективним щодо цього?
Оце ось основне зауваження, яке лунає ледь чи не від всіх, від ЄС, від професійної спільноти, від депутатів, наскільки буде ефективним. Активна робота цього закону, оскільки все залежить від того, як буде працювати Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Це є ключовий орган в сфері телебачення і радіомовлення, як можна зрозуміти з назви цього органу. Плюс закон покладає саме на цей орган впровадження всіх політик, накладання санкцій, видання, позбавлення ліцензій, перевірку на структури власності, наскільки вона прозора, наскільки вона не прозора. І, відповідно, незалежність цієї інституції і членів цього органу буде багато в чому визначати, чи ухвалення цього закону є драйфом в напрямку авторитаризму, чи не є. Оскільки дуже багато що залежить, наприклад, від фінансового забезпечення цього органу, від того, які повноваження в них, наскільки вони можуть їх реалізувати, хто призначає членів цього органу. І от, наприклад, якщо ми будемо говорити про те, як зараз призначаються члени Нацради, то ми маємо Конституцію, де написано, що по половині призначають президент і Верховна Рада. А це означає, що політичні призначення домінують і завжди будуть домінувати, які процедури ти не виписував. І хоч в законі написано, що номінувати членів Нацради можуть не політичні партії, не олігархи, не політичні фракції у Верховній Раді, а професійна спільнота, як би ти це не виписував, які б вимоги ти до професійної спільноти не визначав, все одно є шанс того, що буде політичне призначення. Тому без змін до Конституції належним чином виконувати те завдання і ті повноваження, про які ти говориш, перевіряти, чи дійсно Петро Порошенко не має визначального впливу на свої колишні телеканали, чи дійсно редакція є незалежною і на неї не впливає, тощо. Поки ефективність Нацради не буде на достатньо високому рівні, до того часу закон реалізувати нормальним чином не вийде.
А що треба зробити для того, щоб цей рівень був достатнім?
Ну, перш за все, треба змінювати Конституцію і шукати якусь іншу формулу, яким чином призначати членів Нацради, тому що, якщо ми говоримо про президента, ну, він просто всіх буде викидувати тих, хто йому не подобається, тому що він один. там немає якоїсь групи людей, наприклад, так в парламенті 450 народдепутатів, де відбувається консультація, обговорення, він один і він сам несе за це все відповідальність. Те ж саме і Верховна Рада. Тобто, якщо ти читаєш час від часу статті, які ми пишемо, то там час від часу ми...
Ні. Я жартую. Дуже класні статті, дуже раджу зайти на наш сайт і почитати.
То час від часу ми там пишемо про історію українського парламентаризму, що який би президент не був при владі, він мав свою фракцію своїх депутатів в парламенті, і майже завжди вона формувала парламентську більшість. Тому оцей ось паритет, який мав би бути 50 на 50 між парламентом і президентом, воно не буде працювати, тому що президент має свій вплив на парламент, відповідно, вже не буде 4 незалежних від парламенту і 4 залежних, але б від президента.
Але всі зміни до Конституції, звісно, що будуть це робитися після повномасштабної війни. Ми не закликаємо підривати конституційний лад. І ми переходимо до наступної теми. Зараз ми дуже довго говорили про закон про медіа, і він ще не встиг навіть вступити в силу, а вже в іншому законопроєкті нардепи пропонують не виконувати одне з його положень. А саме те, яке визначає мінімальний рівень зарплати для Нацради з питань телебачення та радіомовлення і для держслужбовців апарату Нацради. Нардепи подали законопроєкт про зміни до держбюджету, і в ньому пропонують на 2023 рік призупинити дію цієї норми. І в мене тут виникає питання до послідовності народних депутатів, які спочатку ухвалюють один закон і потім пропонують його не виконувати.
Та дуже гарне питання, ну на яке дуже складно дати відповідь. В принципі, завжди і зараз можна пояснити такі от нововведення тим, що в бюджеті просто немає грошей. І відповідно там покривати винагороду членів Нацради, апарату і, в принципі, функціонування Нацради не вийде, оскільки в бюджеті немає грошей. Ми навіть маємо одне підтвердження таке от стосовно цього твердження, оскільки абсолютно подібна історія відбувається зараз з військовослужбовцями. Їм обмежують винагороду, тим, хто не перебуває на першій лінії зіткнення. І все перекладають на міністерство. А міністерство сказало, що ті, хто не беруть безпосередньо участі у відсічі збройній агресії, ті, хто перебувають в інших районах, ті, вибачте, ви не будете отримувати додаткової винагороди. Так що це нескладне питання, яке треба дивитися в контексті. Я б сказав би, що абсолютно ненормально, коли ви ухвалюєте один закон, де ви визначаєте одне, а через там місяць-півтора реєструєте інше і плануєте ухвалити, який абсолютно інакше визначає ці правовідносини. З іншого боку, а де якась комунікаційна робота, де якесь пояснення цієї ініціативи? Я навіть спілкувався з медіа-юристами, чиїм якимось чином...
Своїми одногрупниками.
А я не буду здавати свої джерела. Я питався, чи є якесь пояснення, чи аргументи, крім того, що зараз іде війна і грошей немає в бюджеті, тощо, чи є щось, кажуть, ні, нема. Ніхто нікому нічого не пояснював, ніхто ні з ким не спілкувався.
І слухач наш може зараз запитати, нащо зараз вносити зміни в держбюджет, якщо не так давно ухвалювали цей держбюджет? Чого не можна було з першого разу все ухвалити, щоб не доводилося змінювати через такий короткий час?
А отак, тому що у нас бюджет міняється, доходи міняються, видатки міняються. Тобто, якщо можемо подивитися на бюджет за 22-й рік, його ухвалили в одній редакції, а потім мільярд разів міняли, тому що гроші надходили, якісь гроші зникали, надходження збільшували, зменшували. Відповідно, ти маєш це вище справити для того, щоб розуміти, яка в тебе ситуація. Тут випадок майже аналогічний. В пояснювальній записці написано, що видатки державного бюджету зростають на 5,5 мільярдів гривень за рахунок грантової допомоги, зовнішніх запозичень і повернення коштів, наданих міністерством. Тобто ми отримуємо нові гроші, і їх треба розподілити. Без змін до державного бюджету розподілити їх ти не можеш, тому треба ухвалити зміни до держбюджету і направити ці гроші туди, куди їх планують направити. Так, наприклад, народна депутатка Роксолана Підласа, голова комітету з питань бюджету, каже, що ці от гроші мають піти на модернізацію лікарень, програму відбудови мостів, гранти для малого чи макробізнесу, облаштування пунктів пропуску на кордоні і на фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Також цікавим нововведенням цього законопроекту і, в принципі, чинного закону про державний бюджет є норма, яка дозволяє передбачати в міжнародних договорах положення, де Україна відмовляється від свого суверенного імунітету в можливих спорах щодо зобов'язань, які визначені в таких міжнародних договорах, і що такі договори можуть не ратифіковуватись Верховною Радою. Що мається на увазі? Перше, відповідно до Конституції, передбачено повноваження Верховної Ради ратифіковувати міжнародні договори. Наприклад, Стамбульська конвенція. Україна начебто її підписала, там, що Бог зна коли. Але при цьому вона не може почати діяти в Україні, допоки її не ратифікує Верховна Рада. Така конституційна процедура, і я не впевнений, чи можна прописувати в законі, що Верховна Рада позбавляє себе повноважень ратифіковувати договори. Друге положення про відмову від суверенного імунітету – це, наприклад, та ситуація, яку ми маємо по Росії. Росія – держава, там, і відповідно до міжнародного права, там, Віденських договорів, тощо, вона має імунітет як держава. І ти, як Марія Очеретяна, або я, як Олег Савичук, не можемо просто звернутися в окружний адміністративний суд міста Києва з позовом до Росії, щоб вони нам щось там зробили, тому що вона має імунітет. Абсолютно те ж саме стосується і там компенсації від Росії, тощо, тому що така міжнародна практика. Тут ситуація, я так розумію, полягає в тому, що донори, які дають гроші, хочуть, щоб у випадку, якщо Україна не буде здатна виконати вимоги, які закладені в міжнародних договорах про виділення таких грошей, щоб вони могли потім відсудити ці кошти через суди. Там, через національні, їхні, наші, це вже інше питання. Але суть в тому, що вони запроваджують таким чином певну відповідальність для України, якщо ми будемо погано виконувати наші зобов'язання.
Ти згадував ще про кошти від міністерств. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що об'єднали Міністерство громад і Міністерство інфраструктури.
Конкретно це питання НІТ, це через те, що з держбюджету колись давали гроші на фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування через Міністерство економіки, дали таким чином кредит, вони цей кредит там, не знаю, витратили, потратили або не потратили, і вони мають його повернути назад. Вони повертають його назад в міністерство, міністерство повертає його назад в державний бюджет. Це, в принципі, доволі поширена практика, яка, як правило, у нас є по пенсії, оскільки у нас пенсійний фонд дуже сильно збитковий, йому якимось чином треба покривати ті видатки, які в нього є, тому вони беруть кредити з держбюджету і, типу, якимось чином мають його повернути, хоча на практиці не повертають.
Ну, але все ж мають бути якісь зміни до бюджету, пов'язані з об'єднанням міністерств, про які я вже згадувала?
Дійсно, оскільки у нас було об'єднане Міністерство інфраструктури і Міністерство розвитку громад, а вони мали різні бюджети, різні бюджетні програми, відповідно, насправді були дуже великі питання стосовно того, чи може нове міністерство розпоряджатися коштами цих двох міністерств, якщо по закону написано, що це два окремих міністерства, а бюджети в них різні, а програми в них різні.
Вже яка бюрократія.
Ну, але воно десь таки має бути, плюс-мінус. Це все ж таки стосунок уряду і парламенту. Парламент має дивитися за тим, на що йдуть гроші. Є закон про державний бюджет, де прямо написано, на що ці гроші мають іти, хто є головним розпорядником і тощо. Це питання комплексного вирішення питань. Якщо об'єднуєте міністерство, ви одразу маєте передбачати, які наслідки це матиме. Там скорочення персоналу або навпаки збільшення персоналу. Навчання нових людей, формування нових команд і в тому числі гроші. Гроші! На що взагалі існують міністерства, якщо не для того, щоб витрачати гроші?
У мене тоді виникає думка, чи не можна було, якщо це така державна політика, якщо люди планували об'єднувати міністерства, чого не можна було це зробити трошки раніше, до ухвалення держбюджету, щоб потім не вносити зміни?
Питання до єдиної державної політики, наскільки у нас заздалегідь ухвалюються рішення, наскільки у нас заздалегідь передбачаються наслідки таких рішень. Ну, те, що я казав умовно. Можемо навіть згадати 2019 рік, коли об'єднали Міністерство культури, інформаційної політики, і по спорту, молоді і всьому такому. Це було гігантське міністерство, найбільше в історії України, яке охопило настільки велику кількість сфер, що йому необхідно треба було, по-перше, належне фінансування, по-друге, підготовка належної команди. І тільки для того, щоб провести всі конкурси і хоча б елементарно почати роботу цього міністерства, треба було принаймні півроку. І знаєш, що відбулося? Уряд розігнали, а міністерство знову розділили. Питання до того, що якісь популярні або непопулярні рішення ухвалюються за заздалегідь непередбачуваними наслідками. А для того, щоб такі робити речі, ти маєш одразу думати, до чого це призведе, які витрати воно буде передбачати, які наслідки воно буде мати, позитивні, негативні, як воно вплине на людей.
Добре, Олеже, дякую, що пояснив це все мені і слухачам. Було дуже цікаво. І це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна та Олег Савичук. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І нас можна слухати на «Українській правді», подкасти НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99 і 4 FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть, що вам подобається і не подобається в нашому подкасті, а також ваші запитання, яких давно не було. Ми вже скучили. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.